habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da odan kaga imaaneysa Washington. Waa 12ka bisha Juun sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno tallaabooyinka ilaa iyo haatan la qaaday, wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Muqdisho 27-kii bishii tagtay ee May.
qodobadaasi way qoran yihiin, sidii loogu heshiiyey way qoran yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo, implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin.
Tan Soomaaliland rajo badan baa iga muuqata. masale aad u dhib yar meel fiican baa hadda primaryska xafiiskiisu iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo deputigu ay marsiinayaan.
taasi ma dhicin. xukuumaddii baa gadaal isku noqotay, iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey guddigii. maamul goboleedyadiina waxba kama siin, qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan shir looga arrinsanaya ammaanka gobollada Jubbooyinka oo lagu qabtay laguna soo gebagabeeyey magaalada Kismaayo. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idiin akhriyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. saraakiisha dalka Pakistan ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 23 qof ay ku dhinteen, in ka badan 40 ay ku dhaawacmeen markii bas uu ku rogmaday gobol ka tirsan dalkaasi Pakistan, islamarkaasina uu ka dhacay god dheer. shilkaasi ayaa waxa uu dhacay Jimcaha maanta, taa waxa uuna ka dhacay degmada Khuzdar ee ka tirsan gobolka Balochistan. wakaaladda wararka a p ayaa warineysa in mid ka mid a rakaabkii saarnaa gaarigaasi uu la hadlay darawalka gaarigaasi waday dhowr jeer, islamarkaasina uu muujiyey in uu taxadaro. dadka rakaabka ay saarnaa gaarigaasi ayaa ahaa xujey iyagu soo gudanayay xajkooda Sindik gobolka la yiraahdo, markii ay halkaasi kasoo noqdeenna waa uu la rogmay gaarigaasi. baskaasi ayaa dadka uu waday waxaa la sheegay inay si xooga u buux dhaafeen, waxaana saarnaa gaarigaasi dushiisa dad aad u tiro badan oo aanan kuraas ku fadhinin, sida uu sheegay taliye booliis oo magaciisa la yiraahdo Bashiir Axmed. ma jirto hal rakaab ah oo dhaawac aanan qabin ayaa la yiri, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska, maadaama baskaasi uu si weyn u buux dhaafay. dadka ku sugan Taiwan oo iyagu iska dhagatiraya markii hore taxanuunka COVID-19 ee dunida sida weyn u saameeyay gaar ahaan gobolkaasi, ayaa waqtigan waxa ay baaqyo isdaba joog u dirayaan hay-adaha caafimaadka dunida, iyaga oo cabsi u qaba caafimaadkooda iyo dhaqaalahooda bishan xilli dalkaasi ama ay raahda jasiiradaas waa jasiirade la dagaalameyso dilaacii ugu horreeyey uguna weynaa ee xanuunka COVID-19, kaasoo saameeyey ganacsigii waqtigan islamarkaasina tallaalka uu yahay mid gaboosi ah. Taiwan ayaa xanuunka COVID-19 inta qof ee uu ku dhacay tan iyo intii uu xanuunka bilowday waxa ay noqotay 12,500 oo qof jimcihii toddobaadkan sida la sheegay, iyadoo sidoo kale tana dhimashadu ay gaareysa ilaa 385 qof. in ka badan 900 kiisaska la helay ayaa ilaa iyo haatan bishii May 15-keedii waxaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu badnaa. saraakiisha Taipei ayaa waxa ay sheegeen in khilaafka siyaasadeed kala dhexeeya Shiinaha gobolkaasi keligiis goonida isu taagay, islamarkaasina jasiiradda ah uu keenay in tallaalkii sanadkii hore xanibaad uu ku yimaado. China marka laga soo tago ayaa Japan iyo Maraykanku waxa ay ku wada dhawaaqeen inay tallaalkaasi ugu deeqayaan bisha soo socota si markaasi looga soo kabto tallaal la-aanta ka jirta halkaasi. dadka Taiwan ayaa si weyn uga walwalqaba tallaalkaasi yar, iyada oo xilligani dhinaca kaleta uu xanuunka u muuqdo inuu si weyn u sii faafayo. hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay xaaladda cunto yari ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo gaaraysa heer waqtigan masiibo u muuqata. Dadku waxa ay bilaabeen in ay u dhintaan macluusha, ayaa layiri qaramada midoobay waxay ka digtay in dadka badan 350,000 oo qof oo ku sugan gobolka Tigray ay wajahayaan xaalado macluul ayna suuragal tahay inaysan ka soo kaban karin tan iyo inta laga siinayo kaalmo degdeg ah. UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in 30,000 oo caruur ah ay si weyn u saameysay macluul daran, waxaana sidoo kaleeto geeriyooda ayay yiraahdeen caruur aad u fara badan. Gargaarada ay bixiyaan hay-adaha ayaa dhinacyadu waxay ugu baaqayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan gobolkaasi lala gaaro gargaar inta aysan ka dhicin masiibo bini-aadanimo oo saameyn karta dadka ku dhaqan gobolkaasi Tigray ee dalka Ethiopia oo rabshaduhu ay ka socdeen bilihii lasoo dhaafay. Qamiistii toddobaadkan ka hor inta aanan la furin shirka G7 ee Britain ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxa uu ku dhawaaqay in kooxdiisu ay u qoondeysay inay ugu deeqdo 1 bilyan oo qiyaasood oo talaalka COVID-19 ah oo la siiyo dalalka dhaqaalahoodu uu soo koraya hoose iyo sidoo kale kuwa dhexe. Johnson ayaa waxa uu ku baaqay in uu imaanayo arrintani kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sheegay goorsii horeysay in maamulkiisa uu u qoondeeyay ilaa iyo 500 million oo qiyaasood oo talaalka Pfizer-ka ah oo kala bar ah talaalka G7 ay ugu deeqday dalalka iyagu deeq ahaan amaba dhaqaale ahaan aad u hooseeya. Waxaan doonaynaa, ayuu yiri, inaan gacan ka geysano in dunidu ay ka baxdo xanuunka COVID-19 ee dilaacay, waxaana aan kala shaqaynaynaa saaxiibadeena dalka Britain iyo dalalka kale taba ku dhawaaqista talaalkan. Britain waxa ay bixinaysaa 100 bilyan oo dhibcood oo xanuunka COVID-19 talaalka looga hortaga. Soomaaliya si waafiya caruurta naafada uma helaan waxbarasho. Dadka kama jiraan ama guud ahaanba dalka kama jiraan iraahda inta badan gobollo u gaar ah oo lagu baro ilmaha naafada ah waxyaabay u baahan yihiin. Taasi beddelkeeda waxay keentay in caruur badan ay isku joogaan guryahooda iyaga oo niyajab kala kulma arrintaasi. Haddaba magaalada Muqdisho waxaa 2 sano ka hor ka shaqeynayay urur ay sameysteen aqoonyahanno dhalinyaro ah oo iyagu araga naafaka ah, kuwaas oo u istaagay sidii ay wax u bari lahaayeen ilmaha yaryar ee araga la ee waxbarashada aanan aadin, waxayna durbaba ku guuleysteen in waalidiin badan ay ka dhaadhiciyaan in ubadkooda ay ku soo daraan dugsiyada waxbarashada. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa dadaalada ay dhalinyaradaasi ku jiraan ee ah in dadka naafada ah waxbarasho loo sameeyo.
Daruufo adag oo yaraantii noloshoodu ay la soo kulantay ayaa dhalinyaradan araga naafada ka ah ee dhigtay jaamacadaha magaalada Muqdisho ku qasabtay inay bilaabaan ololahan ay ku doonayaan in dhammaan caruurta yaryar ee sidooda oo kale aragala la geeyo dugsiyada waxbarashada beddelkii ay joogi lahaayeen guryaha. Waxana ay sameysteen urur u dooda dadka indhaha naafada ka ah. Dalmar Cadow Maalin oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada ururkan oo lagu magacaabo UDHAN ayaa ka warramaya sababaha ay isugu yimaadeen iyo aragtida markii hore ururkan lagu unkay.
Ujeedka oo aasaasnay annaga waxa waa in dhalinyarada aragga naafada Soomaaliyeed guud ahaan ku nool caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya inaan mideyno oo aan ka caawino in dadka markii hore ay ka aaminsanaayeen dad arag naafaka wax ma baran karaan, wax ma qabsan karaan, ban howlo ma samaysan karaan. Ujeedkaas annaga aasaasnay annaga oo ku dhawaad 15 dhalinyaro gaareyno ayaa hadafkaasi lasoo aasaasay. Waxaa aasaaskaas lasoo bilaabay 2018, laakiin wuxuu si toos u hirgelay 2019 bishii lixaad meelahaas agaareed uu hirgelay. Sababta uu hirgelinay waxay ahayd markii nagu soo dhaweyd imtixaanka qaranka ee Soomaaliyeed in ardada ku dhawaad 30 arday oo arag naafaka ah gelaysa imtixaanka, in aan ka caawino, aan dhiirigelino, aan dowladda laftirkeeda fahansiino in dadkan arag naafada ka ay wax baran karaan, imtixaanka ay geli karaan.
Axmed Xasan Dige oo ah arday dhigtay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho, kana mid ah dhalinyarada ku bahoobay ururka UDHAN oo ay sameysteen aqoonyahankan da'da yar ee aragga naafada ka ah, ayaa waxa uu sheegay in marka laga yimaado in caruurta sidooda oo kale ay u istaagaan in waxbarashada la geeyo, haddana madashan ay noqoto mid isku xirta aqoonyahan daruuf mida kuwada nool kuwaas oo hadda isgarab istaaga.
Ururkan waxa waaye runtii wax badan baa noo hirgalay. Waxa noo hirgalay oo u dhan ay qabteen waa uweyn waxa weeye horta isku xirnaanta dhallinyarada aragala, hadday noqoto dhanka waxbarashada, isku xirnaanta, shaqa, isku raadinta, wacyigelinada baa ugu waaweynaa. Sababtoo ah dadkii waxa ugu muhiimsan anaga aan ujeedkeena uu ahaa inaan dhallinyarada aan dadka ku soo dhexdarro oo ku soo dhexdarra micnaheeda waxay tahay inaan yacnaha dadkii waxbarashada ay kala sinaadaan dadka kaleeto, shaqooyinka ay kala sinaadaan dadka kaleeto, labiskii iyo la dhaqankii iyo dabeecadihii iyo mataqaanaa ay kala mid noqdaan. Waxaa dhici karta mararka qaar intaad hoteel tagto oo hoteelkii mataqaanaa waayi hore dhici jirtay markaa iridda maraysa lagu dhaho waxaa u baahan tahay ee hoteelka soo meel ganacsi oo la geli karo caadiya maaha. Yacnaha dadku waxay kuu arkayaan qof yacnaha loo kaalmeynayo oo u baahan ku shirin. Markii dambe alxamdulilahi heer dadka hadda waxaan gaarsiinay hoteelada markaan imaano nala bartay oo nala soo dhoweyn.
Dhallinyaradan aqoonyahanka oo sidoo kale ah macalimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee ku yaala caasimada ayaa waxay v o eda u sheegeen in guryaha ay ku booqdaan caruurta aragala kadibna ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay niyad ugu helaan inay waxbaran karaan.
Waa sameynaa oo dhallinyarada guryahooda ugu tagnaa oo annagaa soo saarno innagaa waxaa u barno si free ah xafiiskeena iskuulka xafiiskeena ururka annaga aan leenahay u dhan oo magaalada Muqdisho ku yaallo aan dadka keenaa waxaa u sameynaa trainin oo sida qaabka loo soco lahaa, usha loo isticmaali lahaa, qaabka telefoona loo isticmaali lahaa, qaabka farta braylka oo dhibcaa dhibcaha dadka araganaafadka qaabka u bara lahayeen, bulshada qaabka ula dhaqmi lahaayeen, untaa unbaa ka shaqeynaa.
Waxay aaminsan yihiin dhalintan in iskutashiga uu ka bilowdo bulsho walba oo dan iyo duruuf wadaagta, halka beddelka ay sugi lahaayeen caawimaad dibadda ah iyagu leeyihiin awood dadnimo oo u saamaxaysa in caruurtaasi lagu dhiirigeliyo waxbarashada, sida uu tilmaamay Axmed Xasan Dige.
Wax aad leedahay oo maanta yacnaha aad ka dhaadhicisa dhallinyarada inay leeyihiin horta marka haysato way ka muhiimsan tahay in yacnaha siminaar ama barnaamij intay dad shisheeye soo qaateen ama qof aan adigoo kale tahayn oo lixaadkiisa qaba uu ku qabto uu kaala hadlaayo inuu mataqaana ku wacyigeliyo waxaa yacnaha ka dhiirigelin badan qofkii markaa adigoo kale la mid tahay oo qof waxbartay ama waxbarashadii ku guda jira aad tahay qofka naafada ah ee adoo kaleeto ah si fudud baad u fahamsiin kartaa oga dhadhicin kartaa. Waxaad leedahay aniga waa kana lixaadkayga way kala maqan yihiin, qof arag labaanahay sida adoo kaleeto anahay, qofka wuxuu barto wax ka fiican anaa inaa barta maana kama hooseeyo.
Magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin caruur badan oo naafo ah waxaa aada u yar kuwa aado waxbarashada, laakiin dadaalkan ay sameynayaan aqoonyahanka naafada ah ayaa dhiirigelinaya in waalidiin badan oo ilmahooda ku haya guryaha ay hadda ku daraan dugsiyada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wahdat magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopian waxaa ka socda shirki 13aad ee commissionka booliska federaalka iyo kuwa magaalooyinka Dirirdhabe iyo Jigjigaba. Haddaba shirkan ayaa looga hadlayaa amniga gobolka iyo guud ahaanba sida loola jaanqaadi karo amniga guud ee Ethiopia. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjigo.
Shirkan oo ah shirkii 13aad ee komishinerada booliska federaalka deegaanada dalka iyo labada ismaamul magaalo ee Dirirdhabe iyo Addis Ababa ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida. Kulankan ayaa waxa uu yahay mid lagu wadaago sanad walba khibradaha iyo aqoonta ay isdheer yihiin deegaanada dalku ee dhinacyada nabadgelyada iyo sugidda amniga guud ahaan ee dalka, si deegaan walba meelaha uu ku fiicnaa gashi ahaan looga qaato, meelaha ay daldalooyinka ka jiraanna looga digtoonaado islamarkaana loo saxo. Haddaba shirkan oo uu furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliska federaalka dalka in ay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan ilaalinta nabadgelyada, sugaanna xuquuqaha dastuuriga ah ee shacabka dalka.
የአንድ ሀገር ዜጎች ደህንነታቸው ተጠብቆ በፈለጉት የሥራ መስክ በመሰማራት ሀብትና ንብረት አፍርተው ራሳቸውንና አገራቸውን መጥቀም የሚችሉት
kali ah muwaadiniinta hal wadan marka la sugo amaankooda ee deegaankooda laga hirgeliyo nabad buuxda ayay qaban karayaan shaqada hantidooda una faa'iideyn karaan dalka laakiin taasi waxa la hirgelin karaa xilliyada kala guurka ah marka la dhiso hay'ada abaabulan una labisan adeeg bixinta una dhameystiran tahay akhlaaqda wanaagsan dantiisana ka hormarinayo nabadgelyada iyo amaanka bulshada oo ay jiraan awood ciidan hase yeeshee waxaa muhiim ah in booliska loo dhameystiro cududa shaqaalaha tiknoolojiyada casriga ah iyo agabyada kale taasi oo hadda dowladdu ahmiyad siinayso dhammaanteen saan wada ogsoonahay dalkeenna taariikh dheer oo soo jireen ah ayuu leeyahay laakiin ma jirin dhaqan xadaarad ku salaysan xilliga kala guurka ahna dib u habeynta hay-adaha dowladda oo uu ka mid yahay booliska waxaa laga soo bilaabay halka ugu hooseysa tan iyo xilligii uu dalka ka dhacay isbeddelka 3 sano ee ugu dambeysay waxaa guulo wax ku ool ah laga soo hooyey dib u habeynta hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adaha ammaanka mar weyn iyo mudanayaal isbeddelkii kadib hay-adaha amniga deegaanka soomaalida waxaan siinay ahmiyad gaar ah intaasi kadib waxaa dhankiisa warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida jeneraal maxamed axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadlayo waxa uuna yidhi
waa shirar soo socon jiray waa shirka 13-aad ee gobollada dhan waqti sanadba waxaa lagu qabtaa deegaan marka imika sanadkan innaga deegaankeenna u yeesha nasiibka waayo xaaladaha ka jira marka laga etoobiya guud ahaan waddankeennu sharar badan baa lagu qabtaa marka waxyaalahii loo doortay maadaama masafartidii ayan buuxinay nabadgelyadeeda wax walba siras lagaga wada hadli karo oo xaaladda amniga kalkeenna uu nabadgelyo yahay saa darteed inaan shirka 13-aad aan innagu marti gelinno oo komishinerada ama boolis federaal ha noqdaan ama ku deegaan ha noqdaan dhiw boolis ha noqdaan wixii boolis oo dhan 10 deegaan ama 10 kalilba inay halkan isugu yimaadaan iyo boolis federaalkaba marka saa darteed shir fiicanoo lagaga wada hadlaya xaaladaha nabadgelyada ee kalilada iyo heer federaalba waxyaalihii dhibaatada sida dadka xaaladaha ka jira dembi kahortaga lagu hortegi lahaa xaaladaha la abuuraya sidii booliska uga hortegi lahaa wada shaqaynta kalilada sidii loogu ogaan lahaa ayaa lagu eegayaa
isku soo wada duubo shirkan oo muddo 2 maalmood ka socon doona xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga islamarkaana ay kasoo qayb galeen dhammaan komishinerada 10 dowlad deegaan iyo 2 ismaamul magaale ee addis ababa iyo diridhaba ayaa waxa uu yahay mid joogto ah oo sanadobada qabto waana markii koowaad ee lagu qabto deegaanka soomaalida gaar ahaanna xarunta caasimadda ee magaalada jigjiga maadaama nabadgelyo ahaan deegaanku noqday deegaanka ugu nabdoon dalka etoobiya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono tallaabooyinka ilaa ayaa haatan la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorasho ee iyadoo dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya ay gaareen muqdisho ku gaareen 7-kii bishii tagtay ee may wariyaha v o eda xasakaaf cabdiraxmaan qoyste ayaa waxa uu kasoo diray magaalada muqdisho
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno tallaabooyinka la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee 7-kii bishii may ay dhinacyada siyaasaddu ku saxiixeen magaalada muqdisho iyo guud ahaan qaabka ay u hirgeli karaan qodobadii buddhigga u ahaa heshiiskaasi oo ay ka mid ahaayeen murankii ka taagnaa arrimaha gobolka gedo guddiyada doorashooyinka iyo ugu dambeyn qaabka loo soo xulayo xildhibaanada gobollada waqooyi waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya garyaqaan cabdulqaadir maxamed cosoble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah bare jaamacadeed brofesor sonkor jaamaca geere oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeysa haddaan ku bilaabo garyaqaan cusub leh sidee u aragtaa qaabka guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay liiska guddiyada doorashooyinka uga saareen 34 xubnood oo ka mid ah 67 xubnood ee lasoo gudbiyey
guddiga ay soo xuleen oo 43 ah guddigii loo xil saaray ee golihii wasiirada waxay baareen nin walba qaabka lagu eedeynayay inay sax tahay iyo inay sax ahayn. Waxaa caddaatay inay marka sax tahay. 67-34 ayaa noqotay cabashadii ay ka cabanayeen musharaxiinta ku sifoobay. Marka ay ogaadeen 34 ayay ka saareen, 37 way raabeen, maxaa yeelay 37 waxay ku waayeen qodobadii oo la rabay in laga helo haddii ay shaqaale dowla yihiin, haddii ay ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin. Taasi marka ma dhicin. Marka arintaasi ayaan taqanaa kaliftay markay 34 ka soo saareen in ay ku kala jabaan musharaxiinta laftigooda, qaarna ay taageeraan oo ay yiraahdeen arintaasi golaha wasiirada ee guddiga loo xilsaaray aad iyo aad ayay mataqana hawshaasi ay uga soo baxeen.
Waa mahadsan tahay. Caldhuux, isma su-aashan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Guddiga 34 xibnooda ee laga saaray 67 xibnooda cabashada laga soo gudbiyey, dee tilaabadii saxda ahayd oo guddigu u xilsaarnaabay iyagu maaragta u mareen. Laakiin waxaan isleeyahay waxba ka dhimanaa, waxa weeyaan waayir horta saacana lagu barxaabaa la yiriye, maadaama markii hore 67 xibnood la soo gudbiyey, cidda jeegaraynaysaana ay tahay dowladdii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha maaragtay iyagu maaragtay ay jeegaraynayaan. Waxa la rabay cid kale oo dee kasta oo balansiya oo sida maaragtay mucaaradkii in la helo, macnaha sida kuwanina ay ku gudbeen oo ay qualification ku noqdeen oo ay 33 ku hartay 34 liiska looga saaray, macnaha waxa weeye la turxaan bixiyey iyo la jeegareeyey. Laakiin waa tilaabo wanaagsan ay qaadeen. Laakiin meeshaas su'aali ka taagan tahay, waxaa kale su'aali ka taagan tahay kuwa hadhowta la soo bedelayo, ila waxaa xibnaha hadda la soo bedelayo 34 lagu celinayaa ciddii soo magacowday. Cidda marka hadhowta soo magacaabaysa kuwa ay ku soo bedelayso lafteeda, maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore? See lagu kalsoonaan karaa? ila waxa weeyaan meeshii laga soo magacaabo haddana laga soo magacaabaya cid jeegaraynaysa oo kormeeraysa muraaqabaynaysana ma jirto. Marka waa tilaabo wanaagsan, laakiin waxaan isleeyahay qabi ahayd waxba ka dhimanaa.
Waa tahay sokor haye.
Anigu dhan kalaan ka eegaya saxaabada meesha ka eegeen, waxaa ii muuqata in xafiiska prime ministerka iyo guddigu ay gaareen mowqif ah inay laba jambi oo ishaye ay wada qanciyaan, midba mararkiisa qanciyaan. Waa ii muuqata in ay ka fakariyeen in ay koox walbaba 67 marka la soo eedeeyey, 34 markay saareen, waxaa ii muuqata inay 50% ugu talagaleen musharaxiinta iyo mucaaradku inay la aqbalo codsigooda. Dhanka kale, dhankii dowladana la aqbalo nus kale, marka waa nus qaado iyo nus iyo nus iyo nus. Waxaa ii muuqata inay taas waxaa hadana daliil u ah, hataa haddaad eegtid guddiga reer waqooyiga loo saaray halkooda waa 17 weye guddigu, 7 laga aqbalay in la bedelo, 7 loo daayay dowladdii, 3 baa la yiraah laga waxaa arkaysaa marka kala tuuris inay tahay noo kala tuur, mucaaradkana nus loo tuurayo, dowladana nus loo tuurayo. Qaabkee loo maray waa muuqata marka qolo walba inay musharaxiinta iyo dadka siyaasadda codka kuleh, qof walba inuu qof la doonayo, qofkii qofkii la doonayey uusan ku jirinna, inuu dareemayo inuusan qofkiisi helin.
Shirwac, sidee u aragtaa qaabka loo soo xulay 34 xubnood ee laga reebay liiska guddiga doorashooyinka?
Horta wax badan saaxiibada ayaan la qabaa yiraahdeen, laakiin waxaan u malaynayaa aniga laba ciladood baa jirta. Cilada koowaad waxa waaye tallaabadii markii la heshiiyey oo 27-kii May heshiisku uu soo baxay, tallaabadii xigtay ee la qaaday waa guddigan, guddiga la magacaabay. Waxay ahayd markii hore in si taxadar looga tashado, oo maadaama ay joogeen maamul goboleedyadii madaxdoodii, ra-iisul wasaarihii uu joogay, markaas horta in la yiraahdo haye sebel u keen, iyadoo la wada joogo guddiga la wada magacaabo, horta sidaas ku qurux badnayd. Kalsooni dhisidii la rabeena door meel fiican bay geyn lahayd, horey usii riixi lahayd. Taasi ma dhicin. Xukuumaddii baa gadaal isku noqotay, iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey guddigii turxaan bixin lahaa, maxuu ahaa mataqaanaa, guddiga doorashada ayay soo sameeyday. Marka maamul goboleedyadiina waxba kama siin, qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin, dadkii kale oo Soomaaliyeed oo maaragtay magaalada joogay ama wadanka joogay ama qurbaha joogay oo hawshaasi wax ka qaban lahaan waxba kama siinin. Hanaankii wax lagu saxay, wax lagu kala sameeyay weli ma kashifna, banaanka ma yaalo. Magacba magacyaha markii horena la keenay oo la yiri 67 qof oo laga cabanaya, haddana waxaana la ku yiri 64 ba maaragtay la helay inay maaragtay dadka ku habboonaa aysan ahayn, anaga ma naqaano sidee baa lagu soo kala saaray.
Cali dhow, haddii aan ku weydiiyo qodobada kale ee heshiiska laga gaaray, waxaa ka mid ah muranka ka taagnaa xildhibaanada gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka Gedo. Marka sidee ku fuli karaan labadan heshiis?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Hase waa mahadsan tahay. Qodobadaasi way qoran yihiin sidii loogu heshiiyey way qoran yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo. Implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin. Macnaha haddaan la fulin sidii loogu heshiiyey oo ay u qoran yihiin haddaan loo fulin, ee caqabadu way imaanaysaa. Marka haddaan ku horumaro tusaale gobolka Gedo, waxaa la yiri ra-iisul wasaaruhu ayaa ka mas-uul ah amniga gobolka iyo maxaa la yiraahdaa inuu guddi dib heshiisiin oo magacaabo. Waxaa kaloo ku jira in dowladaha xubnaha ka ah la magacaabo guddi arrinta Gedo loo magacaabo aysan ku jirin Jubbaland. Guddigaas marka la magacaabo iyagu markaasi waxa weeyaan iyo ra-iisul wasaarihii marka la magacaabo waxa kale ku jira in gud ay markay soo jeediyaan qaabkii farsamada ee 16kii February baydhabo guddiga markay taladii ay soo jeedeen iyagoo tixraacaya in markaas waxa weeyaan Axmed Madobe uu soo magacaabo guddiga maamulka ee markaas degmada Garbaharri uu soo magacaabo boolis in la geeyo Amisoma. Adiga qodobo badan baa ku jira. Marka qodobadaas waxay u baahan yihiin siday macnaha meesha ugu qornaayeen oo madasho tashiga qaranka loogu saxay in loo fuliyo. Haddii u fuli waayaan caqabado imaanaysaa. Mid Soomaaliya lafteeda way qoran tahay. Waxa weeyaan lafteeda waxaa garowdeenka ra-iisul wasaaraha waxaa la yiri habsame u socodka doorashada xildhibaanada Soomaaliland waxaa habsame u socodka mas-uulka ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkiisa. Wax kasta oo arintaas ka xumaada waa ku soo noqonayaan Prime Ministerka. Sidaas ay heshiiska ugu qoran tahay. Marka wax weeyaan waxa loo baahan yahay wixii la qoray ficil in loo bedelo. Hasan oo in loo bedelo ficil oo sidoodii loo dhaqangeliyo haddii la xeeladeeyo ama la meermeeriyo caqabado way imaanayaan.
Waa mahadsan tahay Professor Sokor, adigoo soo koobaya labadaas qodobada aad adagay kamid yihiin adigoo kala qaadaya markii Gedana see loo xallin karaa, Soomaalilandna see loo xallin karaa?
Waxaa ii muuqataan Gedo arrimaheeda iyo Jubbaland ba aad ba loo siyaasadeeyey. Qabaailkiiba madaxa la iskula jira, khilaafaad qabiiliya abuurmay, guddiyo ka kala yimaada maamul goboleedyada iyo Amisom oo si maaragtay boogdhayida kor laga dhayayo waxba kuma hagaagiya. Arrintu meeshay gaadhay waxaa dib loogu soo celin karaa dib u heshiis dhab ah in loo sameeyo gobolka Gedo iyo Jubbaland. Maamulka Jubbaland loo awoodsiiyo loo fasaxo inay maamulkoodu ay si internal ah ay u xaliyaan tuulka la adeegsanaa inuu si siyaasi noqon, isimo inuu noqdo, in la aado dhaqanka isimada, in la aado looga yeero isimada deegaankaas oo ah maahan intooda gudaha joogta, intooda ku maqan gobollada kale, dhaqan isimeed oo dib u heshiisiin dhab ah oo deegaanku isu qaato, Jubbaland isu qaato, oo kadib baa doorasho dhici karta. Hadday intaas dhicin, inta hadda lagu talagalayo technical ee loogu talagalay warqadaha lagu saxay waxba ka suuroobi mayaan, waxayna noqonaysaa caqabad doorasho hortaagan. Tan Soomaaliland rajabada baa iga muuqata. Masala aad u dhib yar, meel fiican baa hadda Prime Minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputigu ay marsiinayaan, waa la soconaa. 77 hadda kala maraysa, saddexba kor u laalan. Arrimahaas waa arrimo simple ah, dhammaan kara.
Shir caamul maado labadaas qodob sidee xal looga gaari karaa?
Waxaan la qabaa horta saaxiibaday weliba Sokor sidoo hadda u dhigay uu yiri arrinta Soomaaliland waa horumar baa laga sameeyey, laakiin weli lama soo gunaanadin oo maxaa ahaa intaasaan ka dhihi lahaa. Arrinta Gedo marka la yiraahdo Gedo, waxaan u malaynayaa weli madaxdu intay isku mari waayeen waa malahayga waay, markay isku mari waayeen inay yiraahdeen wax uun aan maaragtay meesha ku xarxariiqno. Arrinta Gedo waa la siyaasadeeyey, waa la qabiileeyey, waa la caalamiyeeyey. Marka arrin waxa waaye aada loo fogeeyey waay, oo labada dhinacba oo ku sayda aad ay u fogaayeen marka laba dib u heshiisiin bay u baahanta mid dib u heshiisiinta koobaad waxa waaye mid ah lagu abuurayo jawi doorasho ay wadacdo yaani in la heshiiyo maxuu ah amniga laga heshiiyo doorashada laga heshiiyo magaalada maamulkeeda laga heshiiyo halahaas booliba magaalada Garbahaare waay arrimihii doolow iyo maxuu ah matadaana balad xawo iyo waxaas way dambeeyaan marka tan hore oo ah yaani jawi loo doorasho uga dhici karto laga sameeyo ayaa iyada qudheed waxay u baahan tahay ka badan laba bilood anaga bulshadeeda ha waxaan sugeynay in yaani meeshaasi la dhaafo oo wax dhaafsado yaani hadii meel laga qaban waayo doorasho dibba loo riixi karaa doorashada inteedii kale la qaban karaa dawladda imaanayda ayaa markaasi waxay u sameynaysaa sidii doorasho meesha uga dhici lahayd ma aha in waxa lixdan beri iyo la isku soo sameeyo midda kale heshiiskan la gaaray muxuu ahaay 7-20-kii May wuxuu u baahan yahay dad qubarahay inay intay fariistaan ay shax ka sameeyaan muxuu ahay waqtigaysan oo waqtigaasi uu suurtagal ku yahay oo dadka deegaanka doorashadu ay ku muxuu ahay ka dhacaydo laga tixgeliyay dadkooda waxgaradka ay laga tixgeliyay oo marka waxa ay suurtagal yihiin hadda marka waxa weeyaan waa qodobo mutaxan oo mid walba ayba 10 su'aalood ay ka soo baxayso
haye gariiqan cusub leh
heshiisidaasi laga gaaray gobolka Gedo iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolada Waqooyi runtii heshiiskii 7-20-kii May la saxay ayay ka mid ahayd dhinaca Jubbaland hadii la yiraahdo waxa uu saxay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Isna Axmedoobe dhinaca dawladda waxa wakiil ka ahay ra'iisul wasaaraha oo loo xil saaray mudane Maxamed Xuseen Roble
sidee ku fulin karaan
de waxay ku fulayaan in heshiiskii oo la wada saxay oo sharciga ahaa in la fuliyo oo aan cilmi ayna ka hor imaan iyadoo mitqana ayda laftigooda ximno ayaga ka socdo laga qayb gelinayo
dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxa ay ku heshiiyeen in muddo 2 bilood ah ay doorashooyinka dadbani ku dhacaan arintaasi sidee suuragal ku noqon kartaa marka la eego muddo kooban ee la heysto aan siiyo professor Sonkor
ha marka lana ha mar saddexaadna ha oo suurtoobi kartaa waa lagu dhaqaa kara macnuhu ma aha inay ku soo dhamaato nuxurku waxa weeyaan 8 February ilaa iyo hadda ayaa dalku wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo qorax taagnaan oo meel loo dhaqaaqo ay in 2 bilood laga badiyana waxa ku noqon lahaa shock iyo niyad jab ummada Soomaalida oo sugeysay in doorasho la yeedo 2 bilood in la yiraahdo anigu waxaan ugu muuqataa inay tahay niyad dhisid waxay ugu muuqataa suurtagelid waxay ugu muuqataa in dadka laga dareeriyay qoraxdi oo ay la bilaabay in la aado oo la isla ogolaado maskaxda iyo jismuga iyo dalku u dareere doorasho ega hadda anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta xildhibaanada marka la 2 bilood iyo 6 baa laga bedelay 6 bilood markii ay tabay imaanayay marka saasoo kale waxaan qabaa qof kasto Soomaaliya baa ku talagalay in doorasho dhaqso u dhacdo inta maxaa dheer doorashadu inay marka ku soo dhamaato ma 2 bilood haddii ay 2 bilood waxay dhamaanaysaa ayadoo 700% waxa muhiim ah inuu yimaado baarlamaan korubkiisu buuxsamo
shuruuc 2 bilood doorasho ma lagu qaban karaa
waxaan dhihi lahaa aniga 2 bilood doorashada waa lagu bilaabi karaa waxa lagu bilaabi karaa in arrimaha jiijitaamayna la xaliyo aqalkii sarana la doorto meelaha aan dhibaato ka jirina laga sii bilaabo ayaa la sameyn karaa waxa muhiimka ay waxa waa doorasho dhacday ma waxa waa inay dhacdo doorasho aan colaad dadka Soomaaliyeed gelin nabadgelyada aan waxo u dhimin inay dhacdo waa wa taasina waxay ku dhici kartaa waxa waaye in aan la boobin la jujubin dadka waayo maxaa waa dadka wax dooranaya wali prosesku kuma jiraan hanaankan hadda kuma jiraan wali waa waxay sugayaan in mar horta ceelaleedu ay heshiido marka bulshadeeda ahaan ama ummada oo dhan waxa u fiican waxa waa doorashadaani in ay nabad ku dhacdo si xalaal dadku ay ku soo baxaan annaga waxaan diyaarinaynaa 500 qofood ayaan diyaarinaynaa oo kor jooga kursi walba oo la dooranay
haye gariiqan cusub leh maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan
waa ku dhici karaan maxay leeyahay hadii aysan ku dhici karin markii horeba shirka guud intii lagu jiray ayaa laga hadli lahay oo la dhihi lahay 2 bilood waa yartahay ee aan ku darsano taasi ma dhicin xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka oo markaasi iyaga laftooda goobjoog ahay kama hadlin. Marka haddii arrintani loo dhaqaaqo muddo bilaha lagu dhamayn karaa, sababta waxa weeye waxay ku xiran tahay in guddiyadii la isku afgarto oo lasoo magacaabo, guddiyadaasi mataqaanaa kabacdi ay shiraan isdoortaan kadibna howlyay sidaas lagu guda galo. Marka waxay ku xiran tahay sida maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isku fahmaan iyo warrada bulshada rayidka oo laftigooda inay qayb ka qaataan loo baahan yahay.
Cali dhux, muddo laba bilooda ma ku filan tahay in dalkan ay doorasho uga dhacdo sida heshiiskii 12-kii May ku qornaa?
Bismillah, ma u malaynayo inay ku filan tahay. Sababtu waxay tahay hadda markii heshiiska la saxeixay 2-7 ba laga joogaa almost 12-kii May. Hadda waxaan maraynaa 9-kii June. Hadda ayaa waxaa tagay 2 week. Qodobkii koowaadna lagama heshiin oo ahaa markaasi waxa weyaan kala saaristii guddigii maamulka doorashooyinka ee labada heer, maaragtay 67 xibnood ahaa ayaan weli laga gudbin, maxaa la yiraahdaa xalintii siiban laga gudbin. Marka 2 bilood ma lagu qaban karo, aad iyo aad bay maaragtay taasi u adag tahay.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno qaabka loo fulin karo heshiiskii doorashada ee 12-kii bishii May ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ku saxiixeen magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijka marti ku ah garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo bartay maadada sharciga, Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ah bare jaamacadeed, Professor Sokor Jaamac Geere oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabtay barnaamijka, heshiiska doorashooyinka ee la gaaray si cad uma faahfaahinayo qandada haweenka ee 30%. Haddaba sidee ayay idinla tahay in haweenka Soomaaliyeed ay ku heli karaan mataladooda siyaasadeed? Aan siiyo Shirwac.
Horta maxuu ahay qandada haweenku shirki carta markii laga soo bilaabo baarlamaanka ka dambeeyay way soo koreyeen. Carta 20 ay ka heleen dowladdii Embigati lagu soo dhiso markii dambe, haddana Jabuuti lagu heshiiyey waxay ka heleen 14%. Hadda waxay heleen 24%. Waxa u dhiman horta waa 6 ayaa u dhiman, 6% u dhiman. Aniga waxay la tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay istaahilaan ka badan inay istaahilaan inay helaan 30 inay helaan ayay istaahilaan. Muddo dheerna waa la soo horjoogay, ciddii doontaa waa horjoogto. Siyaasiyiinta dhaqaale badan ma haystaan oo ay ku tartamaan codka ku iibsadaan, inkastoo dhinaca kalena ka tahay arrin wanaagsan inaysan dhaqaalaha haysan aysan cod gadanayn maaragta ay si kale wax ku raadsanayaan. Aniga waxaan dhihi lahaa sida ugu fiican oo gabdhuhuna ay doorkoodana ku heli karaan raggana uga fiicnaan karaan waxa waaye in gabdhaha oo dhan ay u istaagaan inay keenaan gabdho ragga la tartami kara oo ka qaadan kara kursiga. La dhihi karayo gabadhaasi waxaasay noo qabatay, adigu weligaa nooma qaban sokor oo matalan joog muxuu aha mataqaanaa gabadhaasaan dooranaynaa, raalli baad ahaanaysaa gabdho tartami kara oo dadka maaragtay baahan ee dhibaatadu hayso iyo dumarka maaragtay nolosha ku kadeedan dad u soo baxa. Marka gabdhuhu inay keenaan gabdho ragga maaragtay markay la soo istaagaan laleeyahay war arago iska raalli ahaada gabdhahaasaanu dooranaynaa, aniga sidaas wax ku yeeli karaanaan qaba.
Haye gariiqan cusub leh,
arrintaasi dastuurka ayay ku caddahay. Mar haddii dastuurka ay ku caddahaan waxa weeye waa in la ilaaliyo qodobada dastuurka oo 30% ay helaan haweenka Soomaaliyeed maxayna xaquuq ay u leeyihiin, waa in mataqaanaa in la ilaaliyo xaq dhowro. Marka maadaama dastuurka ay ku qeexan tahay cidna mataqaan ma loodi karto, walow aysan shirka uga hadlin hadda oo si cad aysan u qeexin, haddana waxa weeye waa arrin loo baahan yahay in la qeexo.
Waa mahadsanta Cali Dhux. Isla arrintan,
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aniga siday ila tahay Soomaaliya horta muddooyinkii hadda lagu jiray qandada haweenka 30% la siiyay ayaa la lahaa baarlamaan kasta, markasta oo dawladdu ama xukuumaddu isbedelayaan. Horta numberkaas fixedka in la siiyo gabdhaha, aniga horta meel laga keenay maba aqaanaba, moogtay heshiis ahaato oo Soomaaliya macnaha dastuurkeeda ku qornaato, laakiin wax caalamka ka jira ma aha 30% gabdhaha la siiyo adduunka meelay ka jirta male. Marka aqoodadan haweenka, aniga waxaan jeclaan lahaa gabdhuhu dee in iyagu calafkooda u ordaan oo iyagu markaas ama 30% ha heleen ama 40% ha heleen ama ha ka yareysteen 25% ama 20% heleen. Ta gabar walba inay dee calafkeeda u orodo oo markaas waxa weyn iyadu xilibaannimo raadsato ayaa ka wanaagsanaan lahaa. Xanjadan meesha loogu dhajiyo la leeyahay 30% waa inay noqdaan hablo baarlamaanka. Waxa moodaa inaysan ahayn wax xal macnaha u keeni kara. Maxaa la yiraahdaa ilaa xilibaanku deegaan buu matalayaa ama wuxuu matalayaa beel buu matalayaa, kalan baysa boolasi waaye, qabaailo ayaa wax lagu qaybsanayaa. Marka cid walbaana waxa loo baahan yahay dacyadu ciday soo dirsanayso ku kalsoonta inay soo xulato. Marka gabdhuhu waxa fiicnaan lahaa sida ay raggu ugu tartamayaan xilibaanada ay ugu raadsanayaan. Maxaa la yiraahdaa dee calafkeeda inta yeelaan ama 20% ha yeelaan ama 30% ha yeelaan ama 40% ha yeelaan ama ha ka badsadeen, laakiin 30% fixirka iska ah ana waxaan dhihi lahaa in laga gudbaaba fiicnaan lahaa.
Waa mahadsantahay Professor Sakor. Doorka haweenka ay ku yeelan karaan doorashooyinka dadban ee soo socda muxuu yahay, maadaama heshiiska iminka la saxiixay aanay ku caddeen?
Awalan horta anigu sida ii muuqata in waa khilaafsanaysa qaybka aldo qoondada 30% waxaa kalifay duruufo keenay in gabdhaheennu ay albaabka u furayn siyaasadda. Marka waxay ahayd in barbaarin lagu barbaar laguna dhiirigeliyo kuwatana loo gooyo oo la yiraahdo intaas ayaa lagula tartamin ayaga si ay u gaaraan meesha hadda calaluux taabanayo ahaa, inay gaaraan meel ay ayagu u tartami karaan ayagu aan u baahnayn 30% u gaari kara. Laakiin sida hadda muuqata, sida hadduna dhaqan ahaan seenu hadda nahay iyo xaaladda siyaasadda dhaqankeedu isugu yahay, ma muuqata haddaan meel loogu xiro 30% haddaan loo qoondayn inay 10% xataa soo gelayaan. Waana dhaqanka aan rabno inaan gabdhaheennu ay ku dhiiradaan inay siyaasadda soo galaan. Taa haddaan ka gudbo sidee bay ku heli karaan, waxaan oran lahaa dumarka inay abaabulkooda badiyaan, saa u taabatay shirar badan baa jira, laakiin weli araf maahan, codkooda weli aad uma gaarin nabadoonnada iyo dhaqanka iyo bulshada. Waxaan ogahay kuwootada dumarka ergada ay ku leeyihiin doorashada inay leeyihiin cadad fara badan oo cadad macquul ah. Marka dumarku inay gartaan horta awalan ayaguna isku codeeyaan.
Dariiqan cusub leh, maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa golaha wada tashiga ee doorashooyinka si ay uga digtoonaadaan wixii caqabada ah ee hakad gelin kara geedi socodka arrimaha doorashooyinka?
Casakafi, waxaan u soo jeedinayaa in si daacada nin walba oo ka mida golahaasi ay u ilaaliyaan in aan caqabad ku imaanin doorashada. Maxaa yeele waxa weeye nin walba mas-uuliyad ayaa saaran. Waxaa la rabaa in la dhowro doorashada fadqallada ku imaalaha dadka loo xil saarana. Waxaan kula talinayaa in ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo cidna mataqaana aan si gaara loogu eexan. Maxaa yeele waxa weeye adiga waxaa lagu dhiibay in ummaddaasi aada u garsoorto oo mataqaana aad cidna si gaara aada ugu eexan, ama dowlad ama maamul goboleed ama shaqsi kaloo gaara. Waxaa loo baahan yahay in shaqsiga ku soo baxaya doorashada inuu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed runtii arrimahooda ka fakero oo wax u qabto. Marka saamilada siyaasaddana waxaa looga baahan yahay inay talasulaa sameeyaan oo waxyaabaha qaarkood naftigooda aysan ku soo boodino ay talasulaad u sameeyaan shacabka ay berri ay rabaan inay maamulaan.
Haye Cali Dhuux,
madasha wada tashiga qaran waa kooban yihiin marka la tiriyo. Waxaa laga yaabaa 7 qof 8 qof meelahaas inay yihiin, laakiin waxay matalayaan maxaa la yiraahdaa population aad u tiro badan ayay matalayaan, oo mas-uuliyadooda Ilaahayna kula xisaabtamayo, shacabkuna ay kula xisaabtamayaan. Dadka waxaa la yiri the public is the best judge, la yiri macnaha waxa xukuma oo qaadi ugu fiican waa shacabka. Haddaad wax u qabato ayaa ku sheegaya, haddaad adigu xumayso ayaa ku sheegaya. Waxay codka ka rabaan oo ay madax u yihiin oo ay maamulayaan waa dadkaas. Marka aniga waxaan u soo jeedinayaa horta in cadaalad sameeyaan, macnaha miiska ma aha ama forumka siyaasaddu meel inta la isku sawiro uun maalma la joogo, laakiin waxa loo baahan yahay in taariikh laga tago oo qofku wax lagu xasuusto berri oo shacabkiisa markaas ay ku xasuustaan inuu uga tago. Aniga marka horta waxaan u soo jeedinayaa inay siday u sheegteen madasha wada tashiga qaran doorashada inay si daacad oo hufnaana ay u qabtaan in maxaa la yiraahdaa ay nin jeclaysiga iyo garta ay xeed ka fogaadaan kana kuu dhow iyo kaasa ka fog aysan oranin in maxaa la yiraahdaa ay wax Soomaali ku qanci karto oo markaas cadaalada ay sameeyaan. Soomaaliya waxay u baahan tahay madax cadaalada. Soomaaliya waa dad cadaalad u baahan, cadaalad darro way waxa la isku haystaa. Haddii Soomaaliya maxaa la yiraahdaa laga helo madax cadaalada, cid cid maagi lahayd ama qof qof ku dhigi lahaa ma jiro. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad, annagu guddigaas waxaan u soo jeedinaa inay cadaalad sameeyaan madashaas markaas guddiga markaas doorashada qaran inay maxalliga cadaalad sameeyaan eed way u imaanaysaa, laakiin waxa la yiri dadkuma wada ammaanayo kuwada eedin.
Sankor, maxaa la gudboon inay sameeyaan golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si looga digtoonaado wixii caqabada ee iman kara?
Horta marka hore talada aan siin lahaa waxa weeyaan in ay dareemaan oo ogaadaan baaqa ummadda Soomaaliyeed inuusan mar dambe sii qaadan karin shir dambe oo fashilmay. Soomaali ma qaadi karto haddii hebel baa gardaran iyo hebel baa quman dambe. Soomaalidu way daalan tahay, waxayna ka daalan tahay khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya oo caajisiya oo niyajab abuura oo xusuusiya dhacdooyin hore. Soomaalidu siday hadda ugu faraxday inay waxun ku heshiiyeen, waxun macnuhu ma aha wax fiican ku heshiiyeen, waxun hadday ku heshiiyeen anaga wax fiican bay noqotay. In la heshiiyo ay weeye waxa dadka iyo danta Soomaalida ku jirto. Mar haddii la heshiiyena waa la kala boodadaba ma aqbalino, lama la aqbali karayo. Taa macnaheedu waa maxay? Inta hadda dhimani waa aasaasiyaadkii, aasaaskii waa la dhigay. Arrimaha yararkaadoo taagan wixii hadda heshiis lagu yahay ha lagu dhaqaamo, wixii aan markaan heshiiska lagu hayno la xalin karana dib baa loo dhigay. Si aritagal oo kale dib baa loo dhigaya, laakiin ma noqon doonto caqabad istaajisa geedi socodka doorashada dalku marayo. Intaa waxaa dheer, qaabka xulashada xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladdii dhexay central committee maamul goboleedyo awoodi qeyb badan bay kala soo noqdeen, waana lagu taageersay, waana ku taageersan lahaa. Taa macnaheedu waa inay noqotaa marka in qaabka ay ula wareegeen iyo awoodda ilaa hadda xulashada baarlamaanku iyo sanadku wuxuu ka imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda ka imaanmaya dhahay. Haddii waa iyaga awooddaas hadda ay dib ula noqdeen oo ay leeyihiin, waa inay ka muuqataa waxa ay soo saaraan inay noqoto wax lagu qanci karo.
Horta
waa inay ogaadaan hal sano waaye markii dhusamareeb la isugu tagay wax yarba maalmaha ka dhiman ilaa haddeer. Intaasna dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in doorasho la galo. Marka taasi waxa weeyaan fursad ay siinaysaa weli inay haystaan fursad ay dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ay ku gaarsiin karaan ayay haystaan. Fursadaas iska luminina ayaan leeyahay, waa midda koowaad. Midda labaadna waxa waaye hawshan heshiiskan la gaaray waa heshiiska guud waaye. Heshiiskan wuxuu u baahan yahay in naf la geliyo, in qorshe maxuu ahaa faahfaahsan oo wax badan caddaynaya in lagu sameeyo. Marka in ay qorsheystaan inay shirar kale isugu yimaadaan inta doorashadu ay socoto, oo mid walbaba lagu furdaaminayo wixii markaas caqabadaha soo baxa lagu furdaaminayo, waxa weeyaan waa anigu waa kula talin lahaa labadaas arrimood. Mid waxa weeyaan fursad ay haystaan taariikhiya inaysan iska lumin, dadka Soomaaliyeedna ka lumin. Midda labaadna waxa weeyaan inay isu yimaadaan joogto asbuucii, maada adduunyadu waxa weeyaan technology baa jirta, iyadoo la isfiirsanaya maalintii ama habeenkii shir la qaban kara. Markaasa waxaa laga hadli karaa hal caqabad oo taala ama arrin khilaaf oo jiro soo baxay baa laga hadli karaa. Marka inay si joogta u wada shaqeeyaan ayaa muhiim ah. Laakiin haddii ra-iisul wasaaraha lagu daayo hadhowbaytana la yiraahdo ra-iisul wasaarihii baa maxuu ahaa hawshii qaban waayey, gadaal u noqo meesha ka soo bilowa.
Ugu dambeyn, xalku muxuu yahay? Sideysa dalka uga dhici karaan doorashooyin wada ogol ah oo la isku raacsan yahay? Aan ku horeeyo Cali Nuux.
Halka horta Ilaahay baa Ilaahay noo tusiyo, halka Ilaahay xalka noo tusiyo. Laakiin aniga aragtideyda waxa weeyaan waddankan inay doorasho ka dhacdaa la rabaa, doorasho xalaal ah oo markaas xor ah oo lagu wada kalsoonaan karo, inay ka dhacdo waxa la yiraahdo calooli waxay ku bukootay laguma daweeyo macnaha Soomaaliya shaki iyo maxaa la yiraahdaa jeclaysi iyo siyaasid oo ku soo daashay intaasan ku soo jirnay waxaan u baahanahay waxaan cudurna gelinin ama aan dadkeena aan cudur gelinin doorasho xor iyo xalaal aan u baahanahay oo si sax ah u dhacda oo meel sax ka dhacda oo markaas waxa weyn cid walba ay ku kalsoon tahay waxa ay ka heshaa halkaas ayna nasiibsato ninkii ku soo baxay ninkii waayaba
sokor xalku muxuu yahay
anigu halka waxaan ka eegayaa dhanka ah gudiyada hadda muranku ka jiro oo weli qaybna lagu heshiiyey qaybna muranku ka jiro xubnaha gudiyada ku jira baan fariinta u dirayaa oo ah haddii aad dareento inaan lagugu kalsoonayn ama muran ka jiro meesha aad isku sii dhejin lahayd guddigan oo maalmo keliya ah waxaa kaaga sharaf badan adigoo yiraahda anigu istiqaalaan ka bixiyey mar haddii muran iga yimid halkaa waxaa inoo bilaaban lahaa inuu abuurmo guddi kalsoonidiisa kasban kara labada dhanba ee ayaan dhicin xubin muran gashay oo dood gashay oo xoog ku joogta oo la og yahay in ay kalsooni badan haysan intaan meesha ku jir lahayd waxaa kaaga haboon adigoo yiraa anigu waa ka ama baxay istaqaalada ka bixiyey sharafii waxaa ku soo hoyanaysaa iyo kalsooni dadka musharaxiinta aweyda halkana waxaan oran lahaa mas-uuliyiinta dalka maanta qalinka haysa oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyadu oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda sare intaa hadeertan golaha la baxday wadatashigii qaranka inay mid walba inuu xusuusnaado lagu wada ammaani maye yaa lagu wada caay
waa mahadsantahay xalku muxuu yahay brofesor shirwac haddii aad tihiin bulshada rayidka maxaad xal u aragtaan sidee dalkan doorasho wada ogolahay uga dhici kartaa
doorashada insha allahu way dhacaydaa ha iska soo daahdaahdo aniga waxaan dhihi lahaa kow waxa weeyaan madaxdu taladii iyaga laga rabay way gaareen gudiyada farsamo ha u daayaano howlaha farsamada faragelinta siyaasadeed oo boobka iyo musuqmaasuqa iyo magaciisiga keenaya madaxdu ha ka daydo guddiga doorashooyinka hadduu yahay heerka federaalka iyo hadduu yahay heerka muxuu ahay maamul goboleedka waxaan kaloo dhihi lahaa guddiguna waa inuu faragelinta qaawan ka daayaa ergooyinka dooranaya xildhibaanada waa intaas laga daayaa kulligeenna waa inaanu markaa kor joogtaynaa in labadaas qolo la siiyo xorriyad ay ku shaqeeyaan fursadna la siiyo dadka oo dhan oo aysan noqonin mucaarad iyo muxaafad aysan noqon ee ay noqoto meel lagu wada tartami karo
hayagariiqaan casobleh xalku muxuu yahay
xalka wuxuu yahay in dhammaan saamilida siyaasadda ee u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka in ay tanaasulaad muujiyaan shacabkooda u tanaasulaan maxaa yeelay shacabka hadda waxuu ku jiraa go-doon uu ku jiraa go-doonkaasi marka maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in ay iyagu laftigooda ay u dilqadaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan si mataqaanaa arrimahan ay u hirgalaan nin walba waxaa la rabaa in uu tiisa una fiirine uu fiiriyo tan shacabka si mataqaanaa shacabkaasi doorashada dhacaysa ay uga soo baxdo waxyaaba mataqaanaa dhagahooda ku farxa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gariiqaan cabdulqaadir maxamed cusoble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah bare jaamacadeed brofesor sonkor jaamac geyre oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa doodaasi nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba haddaan bal soo qabto saraakiisha dalka baakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay ku dhinteen inka badan 40 kaleetana ay ku dhaawacmeen markii bas uu kula rogmay gobolka ka tirsan dalkaasi baakistan islamarkaasina uu kula duldhacay god saraakiisha ayaa waxay sheegeen in jimcihii degmada khodor oo ku taala gobolka balojistan uu ka dhacay falkaasi shil dadka ku sugan Taiwan ayaa waxa ay hore isaga indhatireen xanuunka COVID-19 ka, balse haatan waxa ay si weyn ugu baqayaan caafimaadkooda iyo dhaqaalahooda xilli jasiiradaasi ay la dagaalamayso dilaacii ugu horreeyay uguna xoogganaa ee xanuunka COVID-19 ka, kaasi oo saameeyey ganacsigii iyo dhaqaalihii jasiiradaasi soo koraysa. Taiwan ayaa xanuunka COVID-19 ka inta qof uu ku dhacay tan iyo intii bisha May eena dhaaftay ah waxaa la sheegay inay gaarayso 21,500 qof, waxaana la sheegay in 385 qof oo kaleeto ay iyaguna waqtigan u geeriyoodeen, bal sida la xaqiijiyey waa hagaag. Markana dhinacii heesaha, haddii aan eegno heeskan ayaa soo qabanaya. Heeskaasi Makay iyo sidoo kale fanaanka codka baxsan Maxamed Xasan Xuseen la foole idaacaddeenna ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale barnaamijka mid la mid ku kulmi doonana dhammaanteenu isku duuban, waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Mamus ka gobanimo aadu dhalato rabbi kugu malaysi muqaal ka joogiyo midabkaaga doortay muqaal ka joogiyo midabkaaga doortay nafsanaanu Mohobiya kalga halba iguma akhduma Mohal ke jogiyo midabka ga doortay Mohal ke jogiyo midabka ga doortay Mila sadanilu Mohobiya kalga